Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, javnost u Bosni i Hercegovini nakon samoubojstva dječaka digla glas protiv nasilja među vršnjacima, ali i upozorila na greške u obrazovnom sustavu. Šok zbog mogućeg ukidanja nekadašnje vojne bolnice u Sarajevu. Da li je sujeta lidera opozicije u Srbiji razlog njenog slabljenja? Na tradicionalnom domjenku Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu našle se i razbijene dvojezične ploče na čirilici i latinici. No prije ovih i drugih tema pregled novosti dana koje je u Sarajevskom birovu priredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjeverna Koreja jutros je testirala i detonirala hidrogensku bombu. Ova proba je izazvala vještački zemljotres jačine 5,1 stupanj Richterove skale u blizini testa poligona. Objavu Sjeverne Koreje popratile su oštre reakcije međunarodne zajednice, među kojima su najglasnije Južna Koreja, Japan, Velika Britanija i Australija, a Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sazvalo je tim povodom hitan sastanak.
Test je sproveden uz pomoć domaće mudrosti, domaće tehnologije i domaćih napora, navodi se u saopštenju Pjongjanga i dodaje. Demokratska narodna republika Koreje kroz test manje hidrogenske bombe dokazala da su tehnološke specifikacije nove hidrogenske bombe koju smo razvili tačne i naučno potvrđene.
Oko 30 osoba prosvjedovalo je u Đakovici kada je grupa od 50 srpskih hodočasnika, inače raseljenih osoba, posjetilo pravoslavnu crkvu povodom Badnjeg dana, rečeno je iz policije Kosova. Posjeta je prošla bez incidenata. Jedna osoba je uhićena zbog remećenja javnog reda i mira. Pred osnovnim sudom u Prištini počelo je suđenje zastupnicima Skupštine Kosova iz pokreta Samoopredjeljenje, Albinu Kurtiju, Aljbuljeni Hadžiju te šefici zastupničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donkika Dajbojupi. Sudi im se jer su više puta na sjednicama parlamenta aktivirali suzavac. Božo Petrov nije praćen, prisluškivan, izlistavan, niti je bio pod bilo kakvim mjerama tajnih prikupljanja podataka. Nikola Grmoja govori neistine i ponaša se neodgovorno, izjavio je na konferenciji za novinare u Zagrebu tehnički ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ranko Ostojić.
Ako neko ima indicije, onda je dužan iznijeti te indicije, ne govori da je čuo od nekoga, jer za državu je neodgovorno da se na osnovu rekla kazala zapravo uznemirava javnost.
Doseljenica u Sjedinjene Američke Države iz Bosne i Hercegovine Jasminka Ramić osuđena je na zatvorsku kaznu od 3 godine zbog financiranja terorističkih organizacija na Bliskom istoku. Ramićeva, koja je 2006. godine postala državljanka SAD-a, terorističkim organizacijama proslijedila je $700.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka policija priopćila je kako nije pronađeno ništa sumnjivo u poštanskom paketu zbog kojeg je zatvoren ured kancelarke Angele Merkel u središnjem dijelu Berlina. Nešto ranije policija je blokirala prilaze u uredu Merkelove zbog sumnjivog paketa. Američki predsjednik Barack Obama predložio je niz mjera za pooštravanje zakona o oružju. U vrlo emotivnom obraćanju u Bijeloj kući Obama se prisjetio djece koja su poginula u masovnoj pucnjavi 2012. godine u Newtownu u Connecticutu. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 23 su povrijeđene u granatiranju Damaska, javlja agencija SANA, pozivajući se na izbore u Ministarstvu unutrašnjih poslova Sirije. Sindikati radnika željeznice u Briselu i na jugu Belgije stupili su u dvodnevni štrajk. To će se odraziti na funkcioniranje prometa na nacionalnom i međunarodnom nivou. Sport. Rukometne reprezentacije Kosova i Bosne i Hercegovine večeras će u Đakovici odigrati utakmicu 3. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Francuska 2017. Predsjednik Rukometnog saveza Kosova Eugen Saracini izjavio je za naš program da ovaj susret ima višestruko značenje.
Mislimo da je ovo po prvi puta naše dvije reprezentacije igraju zajedno i da će biti dobra prilika da sport utiče na politiku i da nemamo više odnosno da imamo što manje uplitanje politike u sportu.
Etički komitet Svjetske nogometne federacije FIFA produžio je danas suspenziju doskorašnjem generalnom tajniku te organizacije Jeromeu Valku za još 45 dana. Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je trećeg slaloma sezone svjetskog kupa u alpskom skijanju održanog u italijanskoj Santa Katarini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nakon samoubojstva dječaka Mahira Rakovca zbog zlostavljanja i nasilja u školi pokrenute su brojne peticije i aktivnosti kako bi se spriječilo i zaustavilo vršnjačko nasilje i kaznili počinitelji. Ipak stručnjaci upozoravaju da bez sistemskog rješenja i depolitizacije obrazovnih ustanova može biti samo gore. Slušamo Dženano Halimović.
Izgubili smo još jedan mladi život, dječaka Mahira kojeg je brutalno zlostavljala grupa vršnjaka. Spriječimo nove tragedije. Ovim su apelom pretvorenim u peticiju predstavnici akademske zajednice, novinari, javni radnici i nevladine organizacije pozvali na sankcionisanje odgovornih, strožije kazne za počinitelje i zaštitu žrtava vršnjačkog nasilja. Izgubljenom mladom životu, nažalost, prethodila su stravična zlostavljanja, kakvima su godinama izložena brojna djeca među školskim zidovima.
Ajde.
Ne bih volila da se nikom to desi. Ko što se meni desi. Jer su moje dijete izveli iz škole, iznijeli je, malte ne. I tukli su je, šišali, radili s nje, znači šta su htjeli. To je bilo jedno nasilje koje ja ne bih poželila nikome.
Da je ovaj apel majke djevojčice pretučene u jednoj tuzlanskoj srednjoj školi bio dovoljan alarm bosansko-hercegovačkom društvu i institucijama, ne bi u osnovnoj školi u Zenici od posljedica udaraca u glavu i pada poginuo 11-godišnji dječak. U još jednoj srednjoj školi u Tuzli tuča učenika završila je po jednog dječaka teškim zdravstvenim posljedicama. Statistika se nizala, sve dok za jedno dijete nije bilo prekasno, konstatuje Mićo Letić, ekspert za pitanja maloljetničke delinkvencije.
Polumrtve glave su izgleda postale nebitne. Počeli smo da stvari guramo po tepih. Da je nasilje prisutno ne samo u toj školi, nego i još mnogim drugim školama o kojima treba razgovarati. Međutim, počev od direktora školi koji neće da profanišu svoje škole, guraju neke stvari po tepih i zataškavaju situacije. Znači, nebitni su mu više ni kadrovi, ni profesori, ni ta djeca.
Nihada Čolić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja učitelja kantona Sarajevo, koje je također uputilo protestno pismo, kaže kako nema opravdanja za nečinjenje.
Želimo da se prvo iz učionica istira administracija, da se uvede etika i odgoj koja je i u našem učiteljskom pozivu i ona prioritet.
Zatvaranje očiju pred problemom, neadekvatna reakcija, ali i prebacivanje lopčice su za direktoricu Centra za kulturu i dijaloga Sanju Vlajsavljević skandalozne. Centar je rijetka nevladina organizacija koja se još od ubistva srednjoškolca Denisa Mrljamca u sarajevskom tramvaju kontinuirano bavi pitanjem maloljetničkih prijestupnika i nasilja.
Ono što mene najviše brine jeste njihov stav da to nemaju s kim da podijele. Da u školama, kada iznesu jedan takav problem, oni bivaju tretirani više kao okrivljeni nego što bi trebalo da se poduzmu mjere prema onima koji to vrše. Treba upravo sad institucije društva, pravosudni sektor, tužilaštvo, policija, obrazovni sustav, zavrnu rukave i da se ovaj slučaj ne završi u roku od 5 dana. Dovoljno je da vi na satu čujete da vam dženana zovu dženana, a vi ne reagirate na to, vi podstičete vršnjačko nasilje, a da ne kažem da vi sami izgovorite umjesto dženan dženana.
Mićo Letić, bivši policajac, upozorava da od problema glavu okreću i oni koji su donijeli strategije za borbu protiv maloljetničkog prijestupništva, dok im se ispred nosa formiraju buduće organizovane kriminalne grupe.
Šta je sa aktivnostima koje trebali da stvore sigurniji ambijent, da roditelji ne dolaze u situacije da razmišljaju hoće li im se dijete vratiti iz škole ili neće, jer se boje da će ih neko napasti, nasilnici i tinejdžerske bande oko škola koje se formirale. Jedan od novih modaliteta koji je prisutan u kantonu Sarajevo je formiranje tih tinejdžerskih, da li virtualnih ili stvarnih fizičkih bandi.
A koliko vlast ozbiljno radi na prevenciji pokazuje primjer koji je na svojoj koži osjetila Sanja Vlajsavljević.
Vlada kantona Sarajeva na čelu sa Fikretom Musićem je bila raspisala konkurs za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama na preveniranju maloljetničkog prijestupništva. Kao jedina organizacija koja kontinuirano radi u Sarajevu na problemu rješavanja maloljetničkog prestupništva, aplicirali smo, nismo dobili projekat. Tragom te informacije smo istražili kojih je 10 organizacija dobilo projekte i koji su to eksperti koji se bave preveniranjem maloljetničkog prestupništva, pa smo onda vidjeli da je najveći ekspert za rješenje maloljetničkog prestupništva zapravo udruženje Josip Broz Tito.
Strategija koja se ne primjenjuje, loš rad sa učenicima, maloljetnim prijestupnicima, ali i žrtvama, vjeruju stručnjaci, mogle bi u konačnici dovesti do toga da se i posljednji slučaj zataška, sve dok opet ne bude kasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Objavu da u Srbiji barem još neko vrijeme neće biti raspisani izvanredni parlamentarni izbori, što je bio jedan od zaključaka sastanka Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, gotovo da je u drugi plan bacio dogovor lidera naprednjaka i socijalista da će odvojeno nastupiti na predstojećim lokalnim i pokrajinskim izborima u Vojvodini. Kako se može tumačiti taj dogovor koalicijskih partnera koji čine okosnicu vlasti u Srbiji na republičkom nivou? Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ocjenjuje da to ukazuje na stanje koje unutar koalicije postoji od njenog osnivanja.
To je jedna vrsta napetosti ili takmičenja između naprednjaka i socijalista, i u tom smislu to će vjerojatno obeležiti vladu koliko god bude trajalo. Pravi se jedna vrsta tenzije koja zapravo odgovara najvećoj stranci u ovom trenutku, Srpskoj naprednoj stranci. Ta tenzija govori socijalistima da uvek mogu biti zamenjeni nekim drugim akterima, i ta tenzija onemogućuje opoziciju da normalno, da kažem, radi svoj posao i uvek drži pod strahom od novih izbora i nove kampanje.
Da li poruka o samostalnom nastupu na pokrajinskim izborima iskorišten za nekakvo disciplinovanje Dačića?
Postoji teorija po kome su socijalisti zapravo potrebni naprednjacima da bi oni na lokalnim izborima i na pokrajinskim izborima ostvarili rezultat koji su zacrtali. Tako da mislim da je pre Dačić pokušao da veže neku vrstu dogovora za republičke i za pokrajinske izbore. Po onome što su oni izjavili, jel tako, on nije dobio to što je traži.
Također, događa se jedan paralelan protest, pokušaj okupljanja opozicije. Koliko ova trenutna situacija može biti korisna za opoziciju i kolika je, da kažem, njena šansa da u bilo kom smislu ugrozi vladajuću koaliciju?
Šansa za opoziciju leži u tome što je vladajuća koalicija nešto slabije pozicionirana u Vojvodini i recimo na beogradskom lokalu. Ili možemo reći da je opozicija manje slaba. I to stvara mogućnost da se napravi nekakav ne toliko loš rezultat koji bi otprilike dao neku vrstu uverenja strankama u opoziciji da možda na narednim parlamentarnim izborima, dakle ne ovim vanrednim, nego za recimo 3-4 godine, pokušaju da nešto zbiljnije ugroze Vučića.
Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. A da li je od Aleksandra Vučića veća prepreka u ujedinjenju demokratske opozicije u Srbiji i sueta njenih partijskih vođa, istraživao je Dušan Komarčević.
Poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Gordana Čomić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava kome je poziv upućen.
Svim proevropskim strankama i ljudima izrazito sklonim vladavini prava, a u odbranu protiv nasilja na lokalnim i pokrajinskim izborima i za izborne pobede u slobodnim gradovima. Dakle, nema jedinstvene nekakve koalicije, ali ima, ja mislim, jedinstvenog dogovora da se izborimo protiv nasilja na lokalnim izborima kojim smo svedočili na vanrednim u posljednje 4 godine.
Sa ovom idejom polovinom decembra je organizovan sastanak na kojem se okupila gotovo cijela opozicija, proevropska, ali i proruska konzervativna desnica sa DSS-om i pokretom Dveri na čelu. Izostala su Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića.
Da li nisu opozicione stranke ili ih ne zanimaju pošteni izbori ili su prosto imali preček posla, ja zaista ne znam, ali dakle dobili su uredan posao.
Prokomentarisao je tom prilikom izostanak Tadića i Jovanovića Janko Veselinović, samostalni poslanik i donedavno član Tadićevog SDS-a. Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke pak kaže da je ova partija poziv na saradnju još ranije uputila demokratama.
Podsjetiću da smo formirali savez sa Liberalno demokratskom partijom, Strankom zelenih Srbije, Narodnim pokretom Srbije i pokretom Zapadna Srbija, stranke našeg saveza, dakle uveliko su u ovom projektu i ne vidimo razlog da se pravi više kopija tog projekta, jer samo u jednoj koloni možemo da napravimo preokret i snažnu opoziciju.
U Liberalno-demokratskoj partiji ističu da je uslov demokrata o zabrani saradnje sa Vučićevim naprednjacima izlišan.
Kada smo formirali ovaj savez sa SDS-om, jedno od prvih načela je bilo to da treba da se promeni aktualna nesposobna vlast, načelo sa Srpskom naprednom strankom. I apsolutno od prvog dana naš cilj bio takav da nema prostora za bilo kakvu saradnju sa vladajućim strankama nakon izbora. Tako da ne vidimo nikakvu potrebu da se dodatno obavezamo na bilo šta, budući da smo se na tim principima i okupili sa Socijaldemokratskom strankom.
Navodi Jovan Najdenov, portparol LDP-a. Liga socijaldemokrata Vojvodine, inače koalicioni partner demokrata u pokrajinskoj vlasti, ističe da bi voleli da Pajtić prvo potpiše garanciju da se DS više neće raspadati. Bojan Kostreš, generalni sekretar Lige, okarakterisao je Pajtićev poziv kao prvenstveno marketinški potez.
Jer da je njegova namera ozbiljna, seo bi prvo i razgovarao sa Borisom Tadićem, Čedomirom Jovanovićem i Borislavom Stefanovićem, koji su dojuče bili njegove partijske kolege, pa bi onda kroz medije nudio savez.
Kazao je Kostreš za agenciju Beta. Iako datum izbora još uvek nije poznat, čini se da je za glavne opozicione stranke trenutno mnogo veći problem njihov međusobni odnos nego vladajuća SNS. Želja za liderstvom i sujete čelnika opozicije mogle bi biti teža prepreka u ujedinjenju od Aleksandra Vučića, smatra profesor Vladimir Goati.
Priča o mogućnosti saradnje svodi se na to da li u tome oni mogu dobiti veći udeo. To je problem i ovih mogućnosti ujedinjenja na toj jako usitnjenoj, uslovno govorim, i levice i desnice.
Nije to međutim jedina prepreka ovdašnje opozicije, već i pitanje koju bi političku agendu ona mogla da ponudi kao alternativu, dodaje Goati.
To je jedan paradoks ove opozicije, da ona mora da nađe program koji bi protivrečio u suštini njenom programu, koji sada sprovodi bolje od njih stranka koja je bila na suprotnoj strani tog političkog reljefa. Eto, tu je problem i rešenje uopšte nije lako.
Vreme za rešenje tog problema polako otkucava. Kako će se demokratski lideri sa time izboriti, može biti i pokazatelj neodlučnim glasačima imali smisla uopšte izlaziti na birališta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Gost Radija Slobodna Evropa je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji u odnosu s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, sve vatrenijim zagovornikom vezivanja za Rusiju, kaže:
poštujem predsjednika Republike, po Ustavu Republike Srbije vlada ove zemlje je ta koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Strateški cilj vlade Republike Srbije je da Republika Srbija postane deo evropske porodice naroda, deo Evropske unije.
Srbijanski premijer kaže kako se 27. januara nastavljaju razgovori s Kosovom u Briselu.
Želim da imamo i želim da otvorimo jednu novu temu u Briselu, a to je brži protok ljudi, roba i kapitala. Ne želim da imamo zaustavljanja, da imamo potvrde, konfirmacije, papire koje izdajemo na administrativnoj liniji, kako mi kažemo ili kako Albanci kažu na granici.
A uoči odlaska na proslavu Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim, Aleksandar Vučić ima samo jednu molbu.
Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
O tradicionalnom prijateljstvu s Rusijom, o razumijevanju s Briselom, o spremnosti da podrži intelektualce u Srbiji, koji još od 90. godina prošloga stoljeća vode antiratnu politiku, za Radio Slobodna Evropa govori premijer Srbije Aleksandar Vučić. Naši prijatelji na Facebooku od popodneva mogu pogledati najavu ovog razgovora pod naslovom "Sudite mi poslije Banja Luke". Intervju u celini možete čuti u našim radio programima u četvrtak 7. januara, a pogledati video snimak i pročitati tekst na poznatoj adresi.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se Bosni i Hercegovini, gdje je sve aktualnija priča o mogućem spajanju dvije bolnice, nekadašnje vojne bolnice i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Naime, početkom decembra, pomalo istiha, formirana je radna grupa za studiju o opravdanosti spajanja ove dvije bolnice. I dok u resornom ministarstvu tvrde da je to dio reforme i racionalizacije troškova, građani Sarajeva smatraju da je to direktan udarac na kvalitetno liječenje, priču ima Aida Đugum.
Pacijentica koja se 12 godina zbog problema štitne žljezde liječila u opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš danas je iz ove bolnice izašla razočarana, jer joj je medicinsko osoblje za sljedeću kontrolu reklo.
Da neće vjerovatno biti ovdje. U junu mjesecu kad mi pada kontrola da će biti u kliničkom centru. Evo upravo sad idem i baš sam razočaran, ja trebam na kraj grada ići zbog neke gluposti.
Ovo me se samo do sada govorkalo, jer je javnosti bila poznata tek informacija da je formirana radna grupa koja radi na reformi zdravstva. Najveću pažnju je ipak dobila najava spajanja opšte bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, nekad poznate kao vojna bolnica, i Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, odnosno bolnice Koševo. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj za naš radio kaže da je rano o ovome govoriti dok ne bude gotova studija o finansijskoj isplativosti.
Imate kontraargumentaciju od drugih ljudi zašto zdravstvene kapacitete napušta, tu njih se puno ulagalo, to su namjenski kapacitete, oni ne mogu služiti drugoj svrsi. Ja neću to da ulazim. Ja samo gledam sa ekonomskog aspekta i sa aspekta dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima. Mi smo dovedeni u situaciju da naši pacijenti nemaju niti kvalitetnu, niti blagovremenu zdravstvenu zaštitu, a dotle smo se doveli upravo iz ovih ekonomskih razloga.
Ademaj tvrdi da kanton Sarajevo ima viška kapaciteta, te dodaje.
Nečeg se mora osloboditi. Bilo bi poželjno kad bi se sve skoncentriralo na lokalitet Koševo. Klinički centar Sarajevo prije rata projektovan tako da osigurava visoko diferenciranu zdravstvenu zaštitu za područje cijele Bosne i Hercegovine. Mi nakon rata imamo dva entiteta. Entitet Republika Srpska ima svoj klinički centar, a u federaciji imamo tri klinička centra.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja prema evropskim standardima ima najmanje bolnica, ali i bolničkih doktora. Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo, koji ima 51 godinu iskustva u organizaciji zdravstva, objašnjava.
Ja sam vrlo zabrinut, ne bih da građani izgube onako uopšte u bolnicu, a treba klinički centar da se završi, dobije svoju konačnu formu, da se poruše austrijske zgrade, da bude ono jedan pristojen objekat. Na kraju krajeva ona može biti u sastavu kliničkog centra, ali ne mora se seliti.
Prema nezvaničnim informacijama, opšta bolnica bi se preselila u prostorije DIP-a na Koševu, gdje ima neiskorištenih prostorija. Ali još nije poznata sudbina zgrade i zemljišta opšte bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, koja se nalazi u centru Sarajeva. Nezvanične, ali najprisutnije su informacije da bi zgradu preuzela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sada podstanar u zgradi SDP-a, ali i da bi zgrada mogla biti pretvorena u privatnu polikliniku. Ponovo Fahrudin Kulenović iz kantonalne ljekarske komore.
Gluho bilo da ta bolnica se pretvori u prostore, kažu vlade ili nekih činovnika ili političara, meni je stvarno loše od toga, pa sramota je istirat pacijente iz tih odličnih prostora, potpuno prilagođenih bolnici, da bi ušli činovnici i političari u to i da se ulože opet milioni da se ona restaurira, da se od bolnice prave kancelarije, pa to je previše čak i za ovu našu Bosnu i Hercegovinu.
Opet Muharem Cero, stručnjak za pitanje državne imovine, podsjeća da je bivša vojna, a sada opšta bolnica, bila vlasništvo SFRJ, koja je prešla u vlasništvo Bosne i Hercegovine kroz proces sukcesije.
Bojim se da se ne radi o nečem drugom, da se ne radi o prenosu vlasništva. Ukoliko imamo nagovještaj prava korištenja, to ne bi bio neki veliki problem u postupku donošenja zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom. Ima nagovještaja sa dozom lične rezerve da se ovdje ne radi o prenošenju prava korištenja, nego da se ide korak dalje. Da se i bez donošenja zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, na što je obavezuje i sam zakon, ali i presuda Ustavnog suda u predmetu osporavanja zakona o državnoj imovini Republike Srpske, obavezuje parlament Bosne i Hercegovine kao jedinog titulara državne imovine na donošenje zakona o upravljanju i raspolaganju državne imovine, kojeg mi, nažalost, još uvijek nemamo.
Anketirani građani Sarajeva ovako komentarišu cijeli slučaj.
Vjerovatno dogovor. Ova je klinika bolja, uvjetnija za pacijenta.
A ono je gore
užas.
Relativno je sve. Oni to objedinjuju gore, ja ne vjerujem da ima dovoljno prostora i onako austrijske zgrade propale. Od ovakve jedne zgrade je praviti nešto drugo.
To je najveća šteta po nama sad, vjerovatno ima neki veći interes, tako da mi nismo tu toliko bitni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpsko narodno vijeće održalo je u Zagrebu svoj tradicionalni božićni i novogodišnji domjenak. Na podnu dvorane u kojoj se održavao bilo je 11 razbijenih dvojezičnih ploča na ćirilici i latinici, priredio je Nizević.
Nema zajedništva bez jednakosti, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac na tradicionalnom božićno-novogodišnjem domjenku i najveći je imperativ da se država i njene institucije stave na raspolaganje interesima građana.
Tada i oni oblici nejednakosti koji trpe ljudi koji su se vratili u svoje povratničke sredine ili oni koji žive u područjima kao što je Beli Manastir, kao što je Vukovar, kao što je Erdut, kao što je Gračac, Ervenik, Knin i drugi, imaju osjećaj da žive stvarno u istoj državi, a ne samo u istoj državi po osjećaju, nego istoj državi po pravilima, istoj državi po šansama, istoj državi po prilikama.
Premijer na odlasku Zoran Milanović daje kratku rekapitulaciju svog četverogodišnjeg mandata, gdje je jedna od najtužnijih epizoda bilo razbijanje dvojezičnih ploča po Vukovaru.
I kad vidim šta se sve događalo u protekle 4 godine, kolika količina mržnje, netolerancije, prijezira, dvoličnosti je preplavila ovaj naš prostor, pitam se, je li vrijedilo? Vrijedilo je. I vrijedi i dalje i borit ćemo se i dalje. Vrijednosti koje smo dosegli moramo čuvati i nikada se ne predavati.
Prilikom lomljenja pogače, Novčić je našao mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković.
Mir Boži, Hristu se rodi. Ovom prilikom želim svim kršćanima pravoslavne vjere sretan i blagoslovim Božić. Neka nam je svima sretna i uspješna 2016. godina. Evo, vidite da sam dobio novčić, tako da ne mislim da sam uvjeren da ovo nije samo evo moja sreća, da je sreća za cijelu državu i tu mogu reći da sam evo ponosan. Hvala, evo, malo sreće uvijek dobro došla.
Na pitanje o Vukovaru i pitanje o ćirilici odgovara da je uvjeren kako će doći vrijeme i za ćirilicu u tom gradu. Uvjeren sam da će ćirilica doći do Vukovara. Osobno sam bio u Vukovaru, imao sam priliku osjetiti to, ćirilica će doći, ali u svoje vrijeme. Rane su svježe i vrijeme treba učiniti svoje, kazao je mandatar. Upitan da komentira Oreškovićevu izjavu, Pupovac je kazao.
Mi pravimo razliku između onih koji misle da ćirilica nije dobro došla u Hrvatsku i u Vukovar i onih koji trebaju još malo vremena da bi ćirilica došla u Vukovar. Prema tome, sa prvima ne možemo surađivati, sa drugima možemo surađivati i surađivat ćemo. I naći ćemo načina da to vrijeme ne traje predugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Jedna svjetska tema, tenzije između Saudijske Arabije i Irana aktualizirali su pitanje o sukobu između šita i sunita. Evo kako na to pitanje odgovara BH novinar, diplomat i stručnjak za Srednji istok Hajrudin Somun.
Ovo nije sukob ni na Srednjem istoku, ni šire u svijetu islama između šita i sunita, nego je to sukob između različitih interesa, većih i manjih regionalnih sila ili stranih zapadnih sila i Rusije.
Da li je moguće iz današnjeg ugla izvesti neke zaključke o procesima u arapskom svijetu? Evo da krenemo od arapskog proljeća pa do sada već otvorenih sukoba u tom dijelu svijeta.
Ovaj šejh koji je pogubljen u Saudijskoj Arabiji i zbog koga je čitava ova kampanja krenula protiv Saudijske Arabije, upravo je on bio jedan od lidera takozvanog arapskog proljeća i on je 2011. zastupao stavove da treba doći do promjena autoritarnih diktatorskih režima na Srednjem istoku i to ne silom nego miroljubivo.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Sjeverna Koreja objavila je kako je testirala hidrogensku bombu. Objavu Sjeverne Koreje popratile su oštre reakcije iz cijelog svijeta. Na Kosovu prosvjedi zbog posjete srpskih hodočasnika u pravoslavnoj crkvi. Božo Petrov nije praćen prisluškivan, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Ranko Ostojić. Američki predsjednik Barack Obama predložio niz mjera za pooštravanje zakona o oružju. Rukometne reprezentacije Kosova i Bosne i Hercegovine večeras u Đakovici igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Francuska 2017.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Ivan Katović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.